pie šī Rīcijas plāna mēs arī turamies. Tas, teiksim, tādos lielos vilcienos mūsu darbībā nekas nemainās. Noteiktā laikā ir jāizskata, piemēram, Latvijas televīzijas budžets ir jāizskata. Tā kā ir jautājumi, kuriem ir noteikti termiņi, ar kuriem ir jāstrādā. Pirmdien mēs sanāksim kopā, pārskatīsim, jo mums ir jauna padomes locekli Daci Ķezbere, un viņa ir uzņēmusies atbildību par Latvijas televīziju, un skatīsimies, teiksim, kādi ir viņas plāni, tieši konkrētie tuvākie plāni. Tāpēc ir nepieciešama tāda sanāksmīte, lai mēs redzētu, kur ir tas punkts, kur mēs pašlaik atrodamies. Viena aktualitāte, kas mums ir ļoti aktuāla, kas ir nākusi negaidīta sakarā ar OTV pārtraukšanu, raidītu pārtraukšanu, mums ir jārīko ātri konkurs. Un tas ir tas aktuālākais darbs, kas mums ir nācis ārpus plāna.